Захад, калі хоча аказаць добрую паслугу сірыйскаму народу, павінен прыкласці намаганні для дыялогу паміж бакамі, адзначыў інтэрв'ю агенцтву Фідэс грэка-каталіцкі архіепіскап Халеба ў Сірыі Жан-Клімент Жанбар. Ён расказаў, што на 28 ліпеня запланаваная экуменічная малітва за мір у гэтай краіне, у якой прымуць удзел мясцовыя каталіцкія, праваслаўныя і пратэстанцкія іерархі, святары і вернікі. Мы супольна памолімся за мір у Сірыі і паразважаем аб важных праблемах, напрыклад, такіх як неабходнасць абароны хрысціян і аказанне гуманітарнай дапамогі ўсяму насельніцтву, якое зараз вельмі пакутуе, адзначыў іерарх. Ён падкрэсліў, што ў Халебе, самым буйным сірыйскім горадзе, сітуацыя застаецца напружанай, але хрысціяне не сустракаюцца з пагрозамі на рэлігійнай глебе. Існуе страх перад тым, што сітуацыя можа пагоршыцца і што баевікі увойдуць у хрысціянскія кварталы, аднак пакуль такога не адбывалася, сказаў архіепіскап Жанбар. Іерарх заклікаў Захад спрыяць дыялогу паміж бакамі, падштурхоўваць іх да міра і не падтрымліваць узброеныя групы, сярод якіх ёсць фундаменталісты. Не праз зброю прыйдзе дэмакратыя ў Сірыю, адзначыў архіепіскап. Ён расказаў, што зараз краіна падзелена на дзве часткі, ніводная з якіх не мае абсалютнай большасці. Таму, паводле іерарха, адзіным магчымым спосабам вырашэння канфлікту і дасягнення доўгатрывалых вынікаў можа быць дыялог. Пры гэтым ён падкрэсліў, што развіццё дыялогу немагчыма без падтрымкі міжнароднай супольнасці.